Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Toshkentda yana aksil terror mashqlari o'tkazildi. Ozodlikda yangi loyiha, Rossiyadagi o'zbek mahbuslari bilan turkum suhbatlar.
O'zbekistonda meni yeb qo'yishi mumkin, Служба национальной безопасности. Meni vahobist qilib chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun men O'zbekistonga borish istamayman.
Samara koloniyasida 7 yil o'tirgan farg'onalik Ibrohim hikoyasini tinglaysiz. Bakuda o'tgan Eurovideniya tanlovida shvetsiyalik 29 yoshli Larin g'olib bo'ldi. Qurultoyning bu galgi sonida maktab bitiruvchilari mavzusida bahs boradi.
Maktab bitirsam Rossiyaga ketamizda, kollej o'qish yo'q, o'z o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya hukumati xalqaro hamjamiyat keskin tanqid qilayotgan Xavla shahridagi 92 odam, jumladan 32 bola o'ldirilgani voqeasi uchun mas'ul ekanini rad qildi. Suriya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jihod al-Maqdisi tinch aholi o'ldirilishiga terrorchilar mas'ul ekanini aytib, voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazish uchun maxsus qo'mita tuzilayotganini bildirdi. Damashqda bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida Suriyadagi BMT kuzatuvchilar missiyasi rahbari general Robert Mut Xavladagi hujumni Suriya xalqi kelajagiga qarshi qilingan hujum deb atadi.
The death of 32 innocent children.
32 nafar begunoh bola, juda ko'p ayol va erkaklar halok bo'lgani, ayniqsa bolalarning o'limi Suriya xalqi kelajagi va xohish irodasiga qarshi qilingan qabul qilib bo'lmas hujumdir. Buni kim boshladi? Kim javob qaytardi va unga kim hissa qo'shdi? Deya bayonot berdi general Robert Mood. O'zmetrano mustaqil internet nashri Toshkentda navbatdagi aksil terror mashqi bo'lib o'tganini xabar qildi. 26-may kuni Hamza tumanida yashovchi odamlar o'nlab yuk mashinasida harbiylar olib ketilayotganini ko'rgan. Ularning ayrimlari o'q o'tmaydigan kamzulda bo'lgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, shanba kuni Eski Toshmiy yaqinida mashinalar qatnovi to'xtatib qo'yilgan sobiq tahsilmash bozorchasi yaqinida militsiya xodimlari va o't o'chiruvchilar to'plangan. 4-may kuni Toshkentning shimoliy temiryo'l vokzali hududida ham aksil terror mashqi o'tkazilgan edi. O'zmetronom o'z manbasiga asoslanib terror mashqlarining tez-tez o'tkazilishini iyun oyi boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va iyul oyi o'rtasida AQSh Kongressining 16 a'zosidan iborat delegatsiyaning Toshkentga kelishiga tayyorgarlik bilan izohlagan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Joriy yil iyun oyida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati Toshkentdagi Shkalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida qurilgan 6-chi il 114-100 rusumidagi yo'lovchi samolyotini qabul qilib oladi. Bu samolyot eskirib qolgan YAK-40 va AN-24 samolyotlari o'rnini egallagan. Padrobnus nashri xabariga ko'ra, il 114-100 samolyoti Rockwell Collins shirkatining zamonaviy elektron uskunalari, Pratt & Whitney Kanada shirkati ishlab chiqargan dvigatel, Hamilton Sandstrand shirkatining havo paraklari va Honeywell kompaniyasining samolyotni aniq boshqarishda qo'llaniladigan yangi uskunalari bilan jihozlangan 52 nafar yo'lovchi tashishga mo'ljallangan il 114-100 samolyoti avtomatik qo'nish sistemasi bilan ham jihozlangan. O'zneft mahsulot hissadorlik shirkati 2011 yilni 379 milliard 443 million so'm zarar bilan yakunladi. UzDailyUz nashri xabariga ko'ra, shirkat 2010 yilni 257.8 milliard so'm foyda bilan tugatgan. O'tgan yilda O'zneft mahsulotining daromadi 12.3%ga ko'payib 4 trillion 497 milliard so'mni, ishlab chiqarish tan narxi esa 4 trillion 140 milliard so'mni tashkil qilgan. Farg'ona va Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodlari, 23 ta neft bazasi va 43 ta filiali, 97 ta avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasi, 25 ta gaz to'ldirish shoxobchasi hamda 3 ta avtomobilga gaz quyish shoxobchasi o'z neft mahsulot shirkati tarkibiga kiradi. Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh bo'lgan Qunduz viloyatida toliblar rahbarlaridan biri o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Qunduz viloyati mahalliy rasmiylarining Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishlaricha, toliblarning mazkur viloyat bo'yicha rahbari Mulla Jallod 5 jangarisi bilan shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi afg'on hamda xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida nobud etilgan. Mazkur amaliyot Qunduz viloyatiga qarashli Aliyobod tumanining Lola maydon mintaqasida amalga oshirilgan. Xalqaro harbiy kuchlar ham ushbu xabarni tasdiqladi. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan. Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati toliblar hokimiyati davrida mazkur guruhning muhim markazlaridan biri edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Yana bu, mana bu xabar ham Afg'onistonga oid. NATO uchuvchilari Afg'oniston sharqidagi Paxta viloyatining Gurda Sariya tumanida amalga oshirgan hujumda bir oilaning 8 a'zosi o'ldi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Ruhulla Samunga ko'ra, shanba kuni kechqurun Surixal qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida er-xotin va ularning 6 farzandi o'lgan. NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari bu haqda ma'lumot olingani va voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini bildirdi. BNT ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda tinch aholi orasida nobud bo'lgan har 10 ta odamning 8 nafari toliblar jangarilari yoki Al-Qoidaga aloqador guruhlar uyushtirgan hujumlarda qurbon bo'lmoqda.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Botir Info va Botir Info proxy saytlari hamda Sayfon proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, Ozodlikka to'siqlarsiz mobil telefonlar orqali Ozodlik Mobi yordamida kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May kuni Toshkentda navbatdagi aksilterror mashqi o'tkazildi. Bu haqda uzmetro.com internet nashri ma'lum qildi. Shuningdek, Ozodlik manbalari ham bu haqda Ozodlikka ma'lum qildilar. Shanba kuni poytaxtning Xamsa tumanida yashovchi odamlar o'nlab yuk mashinasida harbiylar olib ketilayotganini ko'rgan, ularning ayrimlari o'q o'tmaydigan kamzulda bo'lgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, shanba kuni Eski Tashmi yaqinida mashinalar qatnovi to'xtatib qo'yilgan. Sobiq Selmash bozorchasi yaqinida militsiya xodimlari va o't o'chiruvchilar to'plangan. Shanba kuni ishlaydigan huquq tartibot idoralari, shuningdek, aksilterror mashqlari bo'yicha 26 may kuni ishlamagan, yopib qo'yilgan. Bu haqda toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov Ozodlikka ma'lum qildi.
Kecha o'sha shanba kuni biometrik pasport olish uchun men o'sha pasportni so'rga keling deyishganida o'tgan kuni. O'shanga men kechib bordim ertalab borib. Hamma odamlar yig'ilishib turishuvdi, bir 15-20 odamlar pasportni stol yopiq edi, shundagida 2-3 qurollangan militsiyalar turishgan edi. Ular ham odamlarga e'lon qilib, shunaqa shunaqa bizda o'sha uchinchi bo'lyapti, bugun pasportni stol ishlamaydi, qanday uylarga keturinglar deb e'lon qilishdi. Ancha muncha sohibsiz bo'ldi, baqir chaqirlar ham bo'ldi biroz, yengil-yelpi. Keyinak kim bir o'sha odamlarning ichida bir ilgari organda ishlagan ayol bor ekan, o'zini tanish ko'rishlariga shahar boshqarmasiga telefon qilib aniqladi, o'sha mashinada shahar bo'yicha tribunalga e'lon qilingan ekan, o'sha uchun hammalari butun shahar bo'yicha mana bu pasportni ishlamayotganligi haqida xabari bizaga yetib keldi, keyin hammamiz tarqalib ketdik o'yimizga.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov edi. Keyingi paytda Toshkentda aksil terror mashg'ulotlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. 4-may kuni ham Toshkentning Shimoliy temir yo'l vokzali hududida aksil terror mashqi o'tkazilgani xabar qilingandi. O'zmetronom.com sayti o'z manbasiga tayanib yozishicha, aksil terror mashqlarining tez-tez o'tkazilishi iyun oyi boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda iyul oyi o'rtasida AQSh Kongressining 16 a'zosidan iborat delegatsiyaning Toshkentga kelishi tayyorgarlik bilan bog'liqdir.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Boku shahrida 26-may kuni yakunlagan Yevroviziya xalqaro qo'shiq tanloviga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Xalqaro qo'shiq tanlovida Euphoria qo'shig'ini kuylagan shvetsiyalik 29 yoshli Larin 379 ball to'plab, bu yilgi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shuningdek, bu yilgi tanlovning kashfiyotlaridan biri rossiyalik momolar guruhi bo'ldi. Tomoshabinlar va jurilarning olqishiga sazovor bo'lgan 6 momodan iborat Buranovskiy Babushki guruhi 259 ball bilan 2-chi o'rinni olishga erishdi. Keyingi o'rinlarni Serbiya, Ozarbayjon, Albaniyalik qo'shiqchilar egalladi. Tanlovda qatnashish uchun 43 davlat ro'yxati e'lon qilingandi. Biroq tanlov boshlanish arafasida Armaniston boshqa tanlovda ishtirok etayotgani vajidan qatnashishni rad qildi. Tanlovda qatnashgan 42 davlatdan finalga 26-tasi chiqdi. Chernogoriya bu yil Yevroviziya tanloviga qayta qo'shildi, biroq finalga chiqa olmadi. Manuka moliyaviy muammo bois mazkur tanlovda ishtirok etmasdan kelmoqda. Bu yil Lyuksemburg tanlovda qatnashishni rasman rad qildi. Shuningdek, Chexiya va Polsha ham ushbu tanlovda qatnashishni rad qilgan. Har yili o'tkaziladigan Yevroviziya qo'shiq tanlovini bu yil dunyo bo'ylab 125 milliondan ortiq odam televideniye orqali, yana 10 millionlab kishi internetda tomosha qildi. Ozarbayjon ayni tanlov boshlanishi arafasida muxolifat vakillari va huquq himoyachilari tomonidan tanqidlarga uchradi. Final bosqichi boshlanishi arafasida Boku politsiyasi hukumatga qarshi uyushtirilgan norozilik aksiyasi ishtirokchilarini hibsga oldi. Muxolifat a'zolari norozilik aksiyalari uyushtirish orqali Ozarbayjondagi inson huquqlarining abgor ahvoliga xalqaro jamoatchilik e'tiborini qaratishga urindi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, jumladan Xalqaro Amnistiya o'z hisobotlarida Ozarbayjonni inson huquqlari ahvoli yomon bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shib keladi. Xalqaro Amnistiyaning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Jon Dalyuksen Yevroviziya tanloviga qadar Ozarbayjonda inson huquqlarini qo'pol buzish hollari davom etganini aytdi.
Amnesty International has long been campaigning on serious human rights violations in Azerbaijan, a stern crackdown on freedom of expression.
Xalqaro Amnistiya Ozarbayjonda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani to'g'risida ancha vaqtdan beri bong urib kelmoqda. Yevroviziya tanloviga qadar Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev rejimiga qarshi uyushtirilgan namoyishlar kuch bilan tarqatilgani, rejimni qattiq tanqid qilgan dissidentlar, nodavlat tashkilotlari, jurnalistlar ta'ziqqa uchraganini ko'rdik, dedi Xalqaro Amnistiya vakili. Ozarbayjon hukumati inson huquqlari buzilayotgani haqidagi iddaolarni asossiz deb ularni rad qilib kelmoqda. Tog'li Qorabog' xususida Ozarbayjonga qarshi urush olib borgan qo'shni Armaniston Yevroviziya qo'shiq tanloviga boykot e'lon qilgani aytildi. Ozarbayjonlik Edgar va Nigar dueti o'tgan yil Germaniyada bo'lgan Yevroviziya qo'shiq tanlovida 1-chi o'rinni egallagandan so'ng Ozarbayjon bu yilgi mazkur tanlovga mezbonlik erkinlik qilish huquqini qo'lga kiritgandi. 29 yoshli Larin g'alabasi tufayli keyingi yil mazkur tanlov Shvetsiyaning Stokgolm shahrida bo'lib o'tadi. Dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Ozodlikda yangi loyiha Rossiyadagi o'zbek mahbuslari bilan turkum suhbatlar bugun Samara koloniyasida 7 yil o'tirgan farg'onalik Ibrohim hikoyasini tinglaysiz. Qurultoyning bu galgi sonida maktab bitiruvchilari mavzusida bahs boradi. Xalqaro mavzu Damashq Xavula shahrida tinch aholidan 92 kishi o'lgani uchun mas'ul ekanini rad qilmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi keyingi oylarda mamlakat bo'ylab ayollarga qarshi zo'ravonliklar ko'lami oshgani borasida xavotir bildirdi. Ushbu mavzularda dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Demak, hozir diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan Suriya hukumatini og'ir qurollardan foydalanishni to'xtatishga chaqirdi. Ban Ki-mun va Kofi Annanning bu chaqirig'i Suriya hukumati kuchlari juma kuni Xavula shahrini to'plardan o'qqa tutgani oqibatida 90 dan ortiq odam nobud bo'lgandan keyin e'lon qilindi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Suriyada o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvga hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar qanday rioya etayotganini nazorat qilayotgan BMT kuzatuvchilari Xavula shahridagi hujum paytida o'lganlardan 32 nafari bolalar ekanini bildirdi. Damashqda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Suriyadagi BMT kuzatuvchilar missiyasi rahbari general Robert Mood Xavuladagi hujumni Suriya xalqi kelajagiga qarshi qilingan hujum deb atadi.
The death of 32 innocent children, lots of women and men, but in particular the children.
32 nafar begunoh bola, juda ko'p ayol va erkaklar halok bo'lgani, ayniqsa bolalarning o'limi Suriya xalqi kelajagi va xohish irodasiga qarshi qilingan qabul qilib bo'lmas hujumdir. Buni kim boshladi, kim javob qaytardi va unga kim hissa qo'shdi? Dedi general Robert Mood. Ayni paytda Turkiyaning Istanbul shahrida Reuters televideniyasiga intervyu bergan muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi a'zosi Loay Safi xalqaro hamjamiyatni Suriyada tinch aholini himoya qilish uchun chora ko'rishga chaqirdi.
We are asking the world to take responsibility for protecting civilians. The world cannot keep watching this brutality, these massacres happening in Syria.
Biz dunyo jamoatchiligini tinch aholini himoya qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga chaqiramiz. Dunyo Suriyada bunday shafqatsizlik va qatliom sodir etilishini tomosha qilib turmasligi kerak, dedi Loay Safi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan Suriya hukumatini og'ir qurollardan foydalanishni to'xtatishga chaqirdi. Xavula voqeasi bo'yicha Suriya rahbarlari bilan so'zlashuv olib borish uchun Kofi Annanning 28 may kuni Damashqqa borishi kutilmoqda. Xalqaro hamjamiyat, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya hukumatlari Suriya armiyasi askarlari hujumini keskin qoraladi. 27 may kuni Kuvayt tashqi ishlar vaziri Suriya bo'yicha Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlarining favqulodda yig'ilishi o'tkazilishini e'lon qildi. Suriya hukumati xalqaro hamjamiyat keskin tanqid qilayotgan Xavula fojiasi uchun mas'ul ekanini rad qilmoqda. Suriya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jihod al-Maqdisi tinch aholi o'ldirilishiga terrorchilar mas'ul ekanini aytib, Damashq rasmiylari voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazishini bildirdi. Suriya armiyasi askarlari 25-26 may kunlari Xavulani to'plardan o'qqa tutgan paytda BMT kuzatuvchilarining mazkur shaharga kirishiga ruxsat berilmagan. Arab va G'arb davlatlari hukumatlari keskin qoralaganiga qaramay, Suriya armiyasi qismlari 27-may kuni muxolifat qarorgohi hisoblangan Xavla shahrini nishonga olishni davom ettirdi. Xalqaro hamjamiyat Xavla voqeasini qatliom deb atadi. Ayni paytda Suriya bilan Iroq chegarasi yaqinida Suriya armiyasi askarlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng Iroq armiyasi qismlari yuqori tayyorgarlik holatiga keltirildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Rossiyaning turli mintaqalarida joylashgan sanoqsiz qamoqxonalarda o'zbekistonlik muhojirlar soni keyingi paytda ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Rossiya qamoqxonalarida o'tirib chiqqan o'zbek mahbuslari bilan turkum suhbatlar tayyorladi. Bugun Rossiyaning Samaradagi koloniyasida 7 yil davomida o'tirib chiqqan farg'onalik mahbus Ibrohim bilan suhbatni tinglaysiz. Ibrohim bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ozodlik tahririyatiga kelib o'zining 7 yillik taqdirini so'zlab bergan farg'onalik Ibrohim haqiqat izlab katta mashaqqatlar bilan Moskvaga Samaradan yetib kelganini gapirib berdi. U sarguzashtlari 2005-yilda Samaraga o'zining bir qarindoshini olib ketgani kelganda boshlanganini gapiradi.
Samaraga 2005-yil iyun oyida keldim. Atxamni olib ketgani. Meni DPSnilar ushlab olib ketdi. Men nima qilyapsizlar desam, sen otga borganimizdan keyin tushunasan dedi. Indamasdan olib borib urushni boshladi. Bo'yningga olasan deb. Men keyin bilsam, Samarskiy oblasi generalini o'g'lini ozodlikka chiqarib, nurniga meni qamashishi lojistini qilyapti. 18 sutka meni mujid qilib, oxirgi kuni meni olib chiqib, dalaga yerga ko'mib, dokumentlarimni yoqib tashlashdi. Sen bizga keraging yo'q, agar sen chiqarib yuboradigan bo'lsa, biz sotib qo'yasan, biz qamatib yuborasan deb nima qildi? Boshimga pistolet. Sotrudnik DPS. Kryaj rayonida DPS posti olib ketgan menga qaysi oddil qanaqa men ularni bilmayman. Hech kimni ismini bilmayman. Volskiy rayonni sudga olib borib, meni topshirishdi. Men rozilik berib, men peshonamga pistolet qo'yganda, men qo'l qo'yib, bo'ynimga olganday qilib, qo'l qo'yib oddilga bordim. Shu bilan meni turmaga jo'natishdi. Turmada men bolalarga aytdim, ruscha yozishni, o'qishni bilmayman, gaplashishni bilaman. Yordam beringlar desam, bolalar yozib berishni boshladi. Jalobala, shu meni urilgan, u bo'qigan. Men adilga topshirsam dokumentlarni hech kim qabul qilmay, noto'g'ri yozilgan, perepisat qilib qaytarib beradi har kuni. Sizoda. Keyin sudga men shu hamma dokumentlarni yozgan jalobalarni tashlab olmasdan sudga olib borib, sudyaga ko'rsatganman. Sudya sud boshlanishidan oldin menga 7 yildan eng kamiga niyat qilmagan deb menga bir duprijdat qilgan.
Sizdan nima talab qildi?
Mendan talab qilgani shu bo'ynimga olib, shu o'tirib chiqish
deb. Nimani bo'yniga?
Jazoni. Prestupleniye bo'lgan bu bola bir taksistkani qo'lini kesib, cho'ntagidan 850 rublni olib qo'yib qochib ketgan. Uni ushlab olishgan. U bola otasiga telefon qilganda otasi Samarskiy oblasi generali ekan, u kelib uni olib ketgan. Shuni o'rniga meni o'tkazishdi. Sud kuni men u ayol bilan ko'rishdim. Birinchi kuni sud sessiyasida u sudyaga tushuntiryapman, men birinchi marta ko'rganman desa, prokuror bu gaplarni eshitgandan keyin vaqtli savol bermadi. Birinchi kun sessiyada vaqtli ovoz eshitilmadi. Faqat sudya gruzit qilishni boshlaman. Sam qilgansan, bo'yningga olasan, 7 yildan kamiga niyat qilmaysan deb. Menga farqi yo'q deyapti, jo'natish kerak edi. 7 yil o'tirib chiqdim. Meni Saralskiy oblastiga jo'natvordi. Saralskiy oblastida 13 shahrida 13-chi общий rejim koloniyasida o'tirib chiqdim. Hatto juda qiyinchilik, administratsiya tomonidan nagruzka, iznasilovanie qilinyapti, zaklari, vymagatelstvo, dovedeniye do samoubistva, hamma narsalarni qilishyapti, dokumentlar chiqarmaydi. Беззаконие bo'lyapti bu zonada. Shuning uchun problemalari yetishi uchun mana shu yordam so'rayman.
O'zbekiston elchixonasiga konsullikka murojaat qildingizmi?
Yo'q, ularga murojaat qilganim yo'q. Nimaga deganda, mani jalobalarim hech qatga chiqarmaydigan bo'ldi zonadan. Hozir men ozodlikda bo'lib turib, posolstvoga bormayapmanki, чтобы meni orqaga jo'natib, O'zbekistonga jo'natib olmasin. Nima? Потому что ahvolim chatoq, meni оправдат qilishlarini xohlayman. O'zbekistonga xavfsirashim maqsadi, men agar O'zbekistonda turib bu ishni boshlaydigan bo'lsam, ular katta odamlar meni o'tta yib qo'yishi mumkin. Служба национальной безопасности orqali. Служба национальной безопасности menga yoqmaydi. Meni vahobist qilib chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun men O'zbekistonga borishni istamayman.
Hozir vaziyatingiz qanaqa? Nima ish qilyapsiz?
Hozir ko'chada yashayman. Men Moskvaga kelgandan bosi masjidga borib namoz o'qiyman. Ko'chada yashayman. Lojim bo'lsa, agar biron bir odam pul bersa ovqatlanaman, bo'lmasam yo'q. Yashashim shu ko'cha, masjid, boshqa ilojim yo'q. Men invalid 2-chi guruhpaman. Og'irish mumkin emas, qiyinchilik mumkin emas. Onamdan boshqa hech kim qolmagan. Onamga shu 7 yildan bosi bildirganim yo'q, shu o'tirib chiqqanimi. Ey onam, sog' bo'lishlarini xohlayman.
Deydi 7 yil Engelsdagi 13-chi sonli koloniyada o'tirib chiqqan Ibrohim. Uning aytishicha, bugungi kunda u haqiqat izlab Moskva shahridagi qator huquq himoyasi tashkilotlariga murojaat qilgan, biroq biror jo'yali yordam ola olmagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Suriya hukumati xalqaro hamjamiyat keskin tanqid qilayotgan Xaula shahridagi 92 odam, jumladan 32 bola o'ldirilgani voqeasi uchun mas'ul ekanini rad qildi. Suriya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jihod al-Maqsidi tinch aholi o'ldirilishiga terrorchilar mas'ul ekanini aytib, voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazish uchun maxsus qo'mita tuzilayotganini bildirdi. NATO uchqichlari Afg'oniston sharqidagi Paktiya viloyatining Gurdasariya tumanida amalga oshirgan hujumda bir oilaning 8 a'zosi o'ldi. Viloyat hokimligi matbuot kotibi Ruhulla Samunga ko'ra, shanba kuni kechqurun Suri Xayl qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida er-xotin va ularning 6 farzandi o'lgan. Sibirning 625 gektar hududida 23 ta o'rmon yong'ini davom etmoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqa boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 570 2 gektar hududdagi 7 ta yong'inning tarqalishiga yo'l qo'yilmagan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tuvadagi eng katta yong'in, ya'ni 200 gektar maydonda yong'in ro'y bergan. Ozarbayjon poytaxtida bo'lib o'tgan Eurovidenie 2012 qo'shiq tanlovida shvetsiyalik xonanda Larin eng ko'p ball to'plab tanlov g'olibi bo'ldi. Rossiyaning Buranovskiy Babushki guruhi esa nufuzli tanlovda 2-chi o'rinni egalladi. 26 mamlakat vakili qatnashgan final tanlovni 10 millionlab odam tomosha qilgani aytilmoqda. Tanlov arafasida va bevosita tanlov kunlari Boku rasmiylari Ozarbayjonda inson huquqlari buzilayotganidan bong urib kelayotgan fuqarolik jamiyati faollarining bir necha norozilik namoyishini tarqatib yuborgan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishasiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini havola qilsak, eshitirishda qurultoyning bu galgi sonida, demak, maktab bitiruvchilari mavzusida bahs boradi. Eshitirishni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. 25-may kuni O'zbekistondagi taxminan 700 mingga yaqin maktab va o'quv yurtlari o'quvchilari o'quv yurtini bitirib, Xayr maktab, Salom hayot deya hayot bag'riga otlanishadi. Ammo ularni kim kutmoqda? Mana shu savolni bugungi eshitirishimiz doirasida muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Andijonda 16 yil o'qituvchilik qilgan Habibulla aka ishtirok qilmoqda. Habibulla aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Savollaringiz yaxshimi, xormang. Shuningdek, toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev ham eshitizimiz ishtirokchisi. Zoir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va o'zbek yoshlarini vakili Erkinjon bugungi eshitirishimizda. Erkinjon, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, alhamdulillah.
Juda yaxshi. Endi mana 25-may kuni oxirgi qo'ng'iroq chalinib, 700 mingga yaqin mana Kamoliddin raqamlar bo'lsa ayting.
Bilasizmi, umuman O'zbekistonga baho beradigan bo'lsak, bu O'zbekiston yoshlar mamlakati. Aholimiz mana shu yilga kelib 30 millionga yaqinlashdi. Shu yilning oxirigacha 30 million bo'ladi. Demak, 30 yoshgacha bo'lgan aholimiz 18 millionni tashkil qiladi. O'sha 30 milliondan bu foiz miqdorida 60%ni tashkil qiladi. Endi umumiy o'rta ta'lim muassasalari, maktab, kollej va shunga o'xshaganlarni birgalikda qo'shib hisoblaganda hammasida 760 mingta odam o'qiydi. Lekin mana bitiruvchilarning sonini o'zini alohida oladigan bo'lsak, 9-sinfni bitirayotganlarning soni 561 ming, 11-sinfni bitirayotganlarning soni 8200dan oshadi. Bu qisqagina ma'lumotlar.
Endi bir 700 ming degani, bu bitta masalan Praga shahrida 1 million odam yashasa, o'sha bitta katta shaharda, o'sha shahar tashlanyapti O'zbekiston ichkarisiga va bulardan bittasi bilan telefon qilsak, Fozilxon bilan muxbirimiz suhbatlashdi.
Maktab bitirsam, maktab o'qishni bitirsak, Rossiyaga ketamiz.
Ye, nimaga Rossiyaga ketasiz? Kollejchi?
Kollejda o'qish yo'q.
Qanday o'qish yo'q? U hamma o'qiyapti-ku.
Otiga o'qiyapti-da. O'zi o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Dollar o'qiydimi?
Ha, bir yilga 100 dollar beradi, damlalar kapsoq. Siz ketmasangiz ham, borsangiz ham, bormasangiz ham, 2 yildan keyin har bir oyda bir boramiz, ba'zi diplom beradi deydi. Bor kelganlar ekan. Kollej yo'rniga 11 yillik o'qish bilan biz ancha bola o'qirdi.
Siz ham endi Rossiyaga ketmoqchimisiz?
Mana shu 700 ming o'quvchilardan biri Fozilxon bilan muxbirimiz Sadriddin suhbatlashdi. Xo'sh, shuncha odam mana bitta shahar aholisi maktablarini bitirib hayotga talpinar ekan, O'zbekistonda o'shalarga oid bir dastur bormi? Bu savolga biz bir nechta maktablarning o'qituvchilariga telefon qildik, ularni hammasini javobi deyarli bir xil bo'ldi.
Yo'q, umuman yo'q.
Demak, havo mavjlarida qurultoy, mana shu Xayr maktabim, Salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Habibulla aka, demak, siz mana 16 yillik stajingiz bor, sizdan eshitsak, ya'ni ular qayerga boradi odatda? Boradigan joy qayer? Mana Fozilxon aytayaptiki, men o'sha Rossiyaga boraman deyapti ishlashga. Qolganlarchi?
Siz aytyapsizki, bu yerda hozir 700 mingga yaqin o'quvchi yil 9-sinf konferensiyasini bitirar ekan. Bu o'quvchilar asosan ko'p oliy o'quv yurtlariga yoki bo'lmasam kollej, litseylarga borishlari shart emas. Bu narsa o'zim bizni shu ta'lim to'g'risidagi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Endi bu ta'lim to'g'risidagi qonunlar bir paytlar shu ishlab chiqilgan paytda, endi ta'limni isloh qilish boshlanib tursa, men juda ham o'sha paytlarda xursand bo'lganman. Nimagaki, o'sha paytlarda Germaniya, Yaponiya singari rivojlangan davlatlarni ta'lim tizimlarini o'rganish natijasida ishlab chiqilgan ta'lim qonunlar. Endi kelsak, mana bu o'quvchilarimiz hozirgi kunda shu litseylarga, bo'lmasa kollejlarga ma'lum bir qismi o'zini xohishi bilan boradi. Qolgan bir qismlari esa o'qituvchilarni majburlashi tufayli boriladi. Bu qanday bo'ladi? Yuqoridan buyruqlar keladi har bir maktabga. Masalan, aytaylik, bitta maktabdan 100 ta bola bitiryapti. Shu bitiruvchi bolalar kollejlarga, litseylarga joylanishi shart degan bir buyruq keladi. Shuni bajarilish to'g'risida buyruq bor. Endi buni buyruqni bajarish uchun direktor har bir o'qituvchiga 2-3 tadan qilib o'quvchini bo'lib qo'yadi. U o'qituvchilar agarda o'zini shu belgilangan o'quvchilar xohishi bilan kirayotgan bo'lsa, ularni yutug'i. Agarda xohishi bilan kirmagan bo'lsa, bu o'quvchilar o'zlarini yonidan kerak bo'lsa pul sarflab, ularni tibbiy ko'rikshlarini to'g'irlab, kerak bo'lsa ularni boshqa dokumentlar, hujjat ishlarini to'g'irlab, borib kollejlarga topshiradi, majburiy ravishda
topshiriladi. Habibulla aka, endi mana bu mavjud ahvolni bildik, shunaqa ekan. Endi qanaqa bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Chunki odam bitirayotgan bolalari soni juda ko'pda va ularga qanaqa bir sistema lozim deb o'ylaysiz? O'shalarni ish bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirish masalasida. Habibulla aka.
Endi hammamizga ma'lum, sobiq ittifoq davrida zavodni, ya'ni sirtqi bo'limlar ko'proq bo'lardi. Mana texnikumlar bo'lar edi. Institut, universitetlar qoshida zavodni bo'limlari bo'lar edi. Bundan tashqari yana shu boshqa bir kasbga yo'naltirilgan kurslar ochirlar edi. Aytaylik, kranovchilik, masalan filesterlik yoki bo'lmasa yana bir boshqa bir buldozerchilik kabi shunaqangi bir sohalar ochilar edi. Bu esa o'quvchilarni yoki bo'lmasa shu bitirayotgan yoshlarni shu kasblarni egallashiga turtki bo'lar. Bu mana shunaqangi narsalar hozir mana bu bizni mustaqil bo'lganimizdan keyin bu narsalarga barham berildi. Aytaylik, universitet, institut, kollejlar qoshidagi zavodni bo'limlar yo'q bo'ldi. A texnikumlarni o'zi nomi bilan yo'qib ketdi. Shu narsalar agar bo'lganda mana shu hozir ismda bo'sh qolayotgan yoki bo'lmasam hech qayerga bormayotgan o'quvchilar shu narsalarga, shu kasblarga bir qanday mashg'ul bo'lgan bo'larmidi degan fikrdaman men.
Habibulla akaning fikrlari edi. Demak, andijonlik o'qituvchi 16 yillik pensiyasiga ega Habibulla aka. Ayni paytda mana Fozilxon degan o'quvchi maktabni bitirib, birinchi qiladigan ish Rossiyaga ketish ekan. Ayni paytda mana Erkinjon, siz Rossiyada allaqachon yuribsiz, a? Maktabni o'qib bitirgan paytingizda orzularingiz o'sha oliy o'quv yurtiga kirishmasmidi sizni?
Meni albatta, assalomu alaykum hammamizda ishlatgan nimalarimizga, aziz tinglovchilarimizga. Men albatta maktabni bitirgan vaqtimda men birinchi niyatim shu oliy o'quv yurtiga vuz, endi men rus maktabda o'qiganman, vuzga kirish niyatim bor edi. Lekin mana shu vuzga kirish niyati maktabda o'zi 1-chi sinfdan yoki aytaylik 5-chi sinfdan boshlanadi shu niyatki, u o'sha har bitta ma'lumni o'quv shu har bir uchinikka o'quvchiga ilmiga bog'liq. Men o'ylaymanki, bizni O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda men ma'lumlarni bu yerda ayblamoqchi emasmanki, ma'lumlar noto'g'ri dars beradi. Bor. Lekin bizni ma'lumlarda individual podxod bir o'quvchiga yo'q. Individual bir xil mana aytaylik, bitta sinfda 20 ta bola bo'lsa, o'shaning ichidan 5 tasiga iqtidorli bo'lsa, qolgan 15 tasi agar yalqov bo'lsa, ular harakat qilmaydiki o'sha narsaga qiziqtirishga, bir fanga qiziqtirishga. Keyin natijada nima bo'ladi? Ular haligi niyati ham bo'lmaydi, maktabdan ko'yinib qoladi yoki ma'lumlar ularni kamsitadi. Men o'ylaymanki, birinchi ashyo har bir bitirayotgan maktabni bitirayotgan bolalar avvalo bir maktabda o'zida bir fanni yaxshi ko'rish kerak. O'sha fan bilan keyin bir bor sohani egallash kerak. Ana shunday narsa bizda yo'q. Bir fanni yaxshi ko'rib, o'sha fan orqali keyin bir sohani, masalan, biologiya fanini yaxshi ko'rib, fizika yo fizik bo'lib katta olimlar chiqmaydi. Chunki o'sha fanga qiziqish yo'q u bolada. Ma'lumda o'zidan bog'liqda bu narsa. Endi bolada ham bog'liq, lekin avvalo biz ma'lumlar, bizni ma'lumlar qiziqtirish kerak. Shunga
tushundim. Erkinjon, mana demak ikkita masala ko'rildi. Mana Kamoldinga nima bersak, birinchisi, demak tizim yo'q. 700 ming odam qabul qiladigan tizim yo'q. Bu bir yovvoyi shaklda. Ikkinchisi, mana Erkinjon aytgan narsa, o'qish sifati yaxshi emas, ya'ni masalan, chunki bu bolalar rus tilini o'qigan maktabda, lekin ruscha gapirisha olmaydi Rossiyada. Yoki biror bir kasb egallagan, qo'lida hujjati bor, masalan, frezerchilik degan, lekin umrida ko'rmagan o'sha narsani. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Kamolda sizning fikrlaringiz. Mana ikkita muhim masala o'rtaga chiqdi. Mana ikkita suhbatda o'qituvchi va o'quvchi
fikrlarimni bartaraf qilish fikrlarim.
Mana esingizda bo'lsa, O'zbekistonda bir necha yillar oldin milliy kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingan edi. O'sha milliy dasturga muvofiq maktabdan boshlab toki oliy ta'lim dargohiga, hattoki doktoranturagacha bo'lgan butun bir jarayonni qamrab olgan edi. O'zbekiston uchun bu shunchalik bir strategik ahamiyatli, O'zbekiston taqdirini hal qiladigan omilki, 30 yildan keyin biz qanday davlat bo'lamiz? 3-chi dunyoda bo'lamizmi yoki asta-sekin, masalan, aytaylik, asrning o'rtalariga borib ilg'or iqtisodiy va hamma jihatdan raqobatbardosh davlat bo'lamizmi? Mana shu savolga biz kadrlar va yoshlarni tayyorlash orqali javob izlashimiz, javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ana aytib o'tganimdek, kadrlar tayyorlash
milliy dastur mavjud. U qanday bajarilyapti? Bu boshqa masala, lekin mana shunday dastur mavjud. Lekin O'zbekistonda kadrlarni ishga joylashtirish milliy dastur mutlaq mavjud emas. Ya'ni davlat bu sohada o'ylamaydi, hukumat bu sohada bir qiziqib ko'rmaydi. Ya'ni o'sha bir yilda minglab, 10 minglab yoshlarimiz oliy o'quv yurtlarini bitiradi, 560 mingga yaqin 9-sinfni bitiryapti, lekin bularning hayoti nima kechadi degan masalada hukumat, davlat rahbarlari hayot ularni o'zini yo'lini ko'rsatadi degan bir shunday bir psixologiya shakllanib
qolgan. Kamoliddin Shorinda hozir Toshkent bilan aloqa uzildi, ya'ni tiklandi. Zoir aka, Toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev, Zoir aka, mana Kamoliddin fikrlarini eshitdingiz, tizim yo'q dedi. Lekin O'zbekistonda mana tizim bor deb aytiladi-ku, bilim yurtlari bor, kollejlar ochilgan. Sizni kuzatishlaringiz, Zoir aka Jo'raboyev, Toshkentdan, marhamat.
Mani fikrim ham 16-sizga to'ppa-to'g'ri mos kelasizda, to'g'risini aytsam. Umuman bizada bu tizimni kollejda tamom qilsin, institutda tamom qilsin, bakalavrni tamom qilsin, baribir ish bilan ta'minlash yo'q hech qayerda. Xo kollejda bo'lsin, xo institutda bo'lsin. Hammaga suratlarni tamom qilsin. O'zing qayerga borsang, o'zing ish top, o'zing ishla, o'zing qo'y. Davlat tomonidan bunga qarash degan e'tibor berish degan narsa yo'q. Bizda to'g'risini aytganda, kollejni bitirgan inson, o'quvchi institutga kiradi, kira olmadimi, qayerga o'qish kerak? Ish izlasa ish yo'q, olmaydi. Ish qayerda? Bu nima degan gap? Inson nima qilish kerak? Oldin masalan, hali aytdilar, sayz vaqtida mana olegilib bor edi. Institutda o'shanga kirib o'qirdi. Hozir unaqa silqi bo'lim yo'q. Hozir masalan institutni bitirib, magistraturani bitirmasangiz oliy ma'lumotli hisoblanmaysiz. O'rta ma'lumotli hisoblanib qoladi.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Zoir aka? Qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi? Bir takliflaringiz bormi?
Bunga jiddiy qarash kerak bir rahbariyatlar tomonidan. Endi siz bilan biz buni aytganimiz bilan, boshqa qilganimiz bilan bir narsa bo'lib qolmaydi. Bu asosan rahbariyatga bog'liq. Rahbariyat, vazirlar mahkamasi bunga e'tibor qaratib, bir narsani o'ylab, shuni yo'lini topib, shularni qanaqa ish bilan ta'minlash, qanaqa kasbga yo'llash degan gaplar bo'lishi kerak, albatta yo'q. Masalan, mana bu yurt kollej tamom qildimi? O'qishga kira olmaydimi? Berjaga borsa, berjada ish yo'q. Hamma joylar yopiq. Yo aytadiki, senga yozsan hali, senga to'g'ri kelmaydi, boshqa qilmaydi. Hokimiyat qiziqmaydi. Yuqoriga yozsangiz, yuqoridagilardan hech qanaqa javob yo'q, boshqa yo'q.
Zoir aka, nima qilish kerak deb o'ylaysizda? Endi mana bir taklif bormi? Masalan, shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lar edi degan bir mulohazangiz bormi?
O'zbekiston rahbariyati tomonidan bunga katta e'tibor berilmasa, boshqa hech qanaqa chorasi yo'q, to'g'risini aytsam.
Pedagoglardan so'rasak, mana o'qituvchi Habibulla aka, siz mana bitta sinf 30 bola o'qituvchisi qolib ketsa, butun maktab shovqin bo'lib ketadi-da. Endi tasavvur qiling, 700 ming bola tashqariga chiqdi. Buni ko'lami qanday va nima qilish kerakki o'shalarni bir band qilish uchun? Habibulla aka, sizning fikrlaringiz.
Men hali yuqorida aytganimdek, meni fikrlarim shuki, bu bolalarni aytaylik, mana kollejni bitirgandan keyin deb olaylik, maktabni emas, kollejni bitirgandan keyin. Mana maktab kollejni bitirgandan keyin shu institutlarga yoki boshqalarga harakat qilayotgan o'quvchilar yoki bo'lmasa mana shu maktabni bitirayotgan o'quvchilarga iloji boricha sharoitlar yaratish kerak. Qanday sharoitlar? Aytaylik, institutga kira olmagan o'quvchi texnikumga avval kirar edi. Ya'ni avvalroq institutlarda imtihon bo'lib, keyin texnikumlarda imtihon bo'lardi avval. Xuddi shu tizimni qo'llash kerak. Nimagaki, ana shu o'quvchi, ya'ni abituriyent institutga kira olmadimi? Endi texnikumda, ya'ni hozirgi kollejlarda yana bir qaysidir bitta nima bo'yicha o'zini qiziqqan sohasi bo'ladigan bo'lsa, o'qishini ilojisini qilish kerak. Nimani hozirgi kunda ko'plab pulli kurslar ochilyapti. Aytaylik, mana Zebu Niso o'quv markazi deymiz yoki Iffatli kelin va hokazo va hokazo, shunga o'xshagan pulli kurslar ochilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana hozir men Rossiyadaman. Mana shu Rossiyada ishlab yurib, shunday bir u bilan bu bilan gaplashib qiziqib so'raymanda, bu yerda meni o'zimni hozirgi fikrim bo'yicha o'qishga kirish oson. Nimagaki bola soni kam, u institut universitetlarga belgilangan normadagi bolani yig'ish qiyin, shu sababli o'qishga kirish oson bu yerlarda. Ha, endi bizda bola soni ko'pligi uchun haligi bir o'ringa 100 ta, 150 tadan bola to'g'ri ketib qoladi ba'zi joylar. Shu narsalarni hisobga olib, iloji boricha bir keyingi bir etapdagi narsalarni ham, bir o'quv nimalarini ham o'ylash kerak deb o'ylayman.
Habibulla aka fikrlari edi. Erkinjon, sizdan eshitsak, mana may oyidan keyin o'sha Rossiyada siz yurgan joylarda O'zbekistondan yoshlarni kelishi ko'paygani kuzatiladimi? Shunaqa bir manzara bormi?
Men nima demoqchiman? Misol shaharda yashaydigan, mana O'zbekistonda katta shaharlarda yashaydigan bolalar bor. Yana qishloqda yashaydigan bolalar bor. Qishloq mana xo'jaliklarda o'sha yerdagi iqtidorli qishloqdagi bolalar mana shu shahardagi yashaydigan bolalardan ko'ra yaxshiroq menimcha bilimlari bor. Lekin ular bilmasdan shu Rossiyaga yoki qolgan joylarga o'qishga kira olmasligini sababi ularning ota-onasi yoki bo'lsa tog'asi katta ishda ishlamaydi. Mana bu yerga kelayotgan O'zbekistonda yoshlarini ko'plari ular bilmas. Ular ota-onasini bir orqa suyagi orqali bir
yo'q Erkinjon, mana bu masalada ular o'qishga bormaydi yoqqa, ishga boradi o'sha supurgi ko'tarishga, o'sha nima zarg'aldoq biletni kiyib ko'cha supurishga borayotganlarni oqimi ko'payadimi masalan?
Ularni ularni endi men nima demoqchiman? Bu yerga kelayotganlar juda ko'p. Shu nafaqat u supurgi supurib nima mana stroykalarda ishlaydi, bechoralarni ko'rib odam rahmi keladi. Ayniqsa qishlarda mana uylar ko'chalarda supurib yurishadi. Albatta bu achinarli holat. Lekin mana shu narsalarning yana bitta sababi borki, mana shu yerga kelib yo'q universitetga mana aytyapti-ku, o'sha pedagog akamiz aytyapti, yosh kadrlarni tayyorlash, yosh kadrlarni tayyorlash qanday bo'ladi? O'sha men o'ylaymanki, asosiy nima andaqa aksent nimaga qilish kerakki, maktabda o'zida diniy fanlar yo'q. Chunki agar aytaylik maktabda o'zida diniy fanlar bo'lmadimi, u bola o'qishga kira olmadimi, keyin ertaga borib bandit bo'ladi, o'g'irlik qiladi. Bizni yosh avlod mana shunday bo'lib yo'q bo'lib ketadi. Yoki mana bunday har xil oqimlarga qo'shilib, tushunmasdan mana shuni yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin. Yoki mana bunday kelib ishlab Rossiyadan o'g'irlik qilib, mana bola tug'ib bolasini sotib, mana shunday ishlarni qilib yurishibdi-da. Bular hammasi diniy fanni yetishmasligi, dinga yetishmasligi. Bu maktablarda men o'ylayman, asosiy narsa bu faqat dinga qaratilishi kerak. Yana shundagina odam psixologikki ham hamma taraflama o'zini qo'lga olib, agar kirsa kira olmasa ham ishdan o'zini topib ketaveradi. Men shunday deb o'ylayman.
Erkinjonov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston yoshlarining vakili sifatida Kamoliddin, yana sizga qaytamiz. Asosan ikkita jihat ko'tarildi-da. Birinchisi, mana O'zbekistonlik jurnalist Zoir Jo'raboyev aytdiki, bizga gapirganimiz bilan foydasi yo'q. O'zbekiston hukumatı, Vazirlar Mahkamasi, Ma'rif vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi o'shalar bir narsa qilish kerak dedi. Va Habibulla aka bilan Erkinjon, demak, o'sha ma'rif tizimini yaxshilash haqida fikrlar aytishdi. Demak, Habibulla aka aytdiki, o'sha sirtqi ta'lim yoki texnikumlar yo'lga qo'yish kerak dedi. Siz nazaringizda bu yerda qaysi jihat muhim, ya'ni?
Bilasizmi, biz muhokama qilayotgan muammo juda ham katta va juda ham keng bo'lgan muammo. Unga bir oddigina formula taklif qilish bilan uni yechish mumkin emas. Bu davlatning barqaror taraqqiyot yo'lini taklif qilish bilan barobar.
Lekin o'rnaklar bormi? Namunalar, boshqa joylar, boshqa bizdan, ya'ni bizdan boshqa ham yoshlari ko'p mamlakatlar bor-ku. Yani.
Albatta, albatta. Masalan, ba'zi bir davlatlar bor. Masalan, 2-chi jahon urushida xonavayron bo'lgan, juda ham murakkab ahvolga kelgan bir qancha Yevropa davlatlari deylik, yoki Yaponiyaning aynan ta'lim va ishga joylash modeli orqali mana bugungi kunda qudratli bir iqtisodiy dunyoning 3-chi davlatiga aylanganligi modellari mavjud. Demak, O'zbekistonda bu aytishimiz mumkin, bu 3-ta kitning ustida, ya'ni 3-ta bir sohaning kesishgan joyida shakllanayotgan muammo va aynan 3-ta sektorni, 3-ta sohani isloq qilish orqaligina bu muammoni yechilishga yo'l ochiladi, lekin yechilmaydi. Bu birinchisi albatta ma'muriy islohot, davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvi bu hamma sohani nazorat qiladigan va to'g'ri yo'l tanlab, o'sha to'g'ri yo'lga relsni, o'sha aytaylik poyezdni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'lsa, aynan o'sha ma'muriy islohot, davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvida korrupsiya bo'lar ekan yoki u xalqning bosimi ostida bo'lmas ekan, bu savollarga javob izlamaydi. Ya'ni aytaylik, har 4 yil, har 5 yilda erkin saylovlar bo'lib tursagina, o'sha tuman hokimi bo'ladimi, viloyat hokimi bo'ladimi yoki davlat prezidenti bo'ladimi, keyingi saylovgacha ishsizlar sonini qisqartirishga harakat qiladi. Nima uchun Fransiyada Nikola Sarkozy 2-chi turga o'tmadi? Bu Fransiya tarixida keyingi 30 yilda birinchi marta 2-chi saylovga o'ta olmagan prezident. Sababi bittagina. Asosiy sabab, fundamental sabab ishsizlik soni ko'paydi. Demak, O'zbekistonda demak, baribir bu demokratiya va siyosiy islohotlarga bog'liq. Ikkinchisi, masalan, biznes sektorini kengaytirish uchun ham masalan, ma'lum bir islohotlar kerak bo'ladi. Va uchinchisi bu ma'ruf sohasidagi. Demak, mana shu birinchisi davlat sektori, ikkinchi sektor biznes sektori va uchinchisi ma'ruf sohasidagi islohotlar orqali biz 20-30 yilning ichida asosiy kadrlarni O'zbekistonning o'zida qoldirib, taraqqiyotimizni barqaror ta'minlagan holda taraqqiyotga erishishimiz mumkin bo'ladi.
Kamolda endi bitta savolda biz dunyodagi eng yosh mamlakatlardan birimiz. Eshitirish boshida aytdingiz, demak, yoshi 30 gacha bo'lganlarning soni 18 million. Lekin o'sha mahalla komissiyalaridan tortib tuman hokimiyati, viloyat hokimiyati yoki vazirliklar yoki prezident apparati o'sha yerdagi yoshlarni tarkibi qancha? Masalan, institutni bitkizgan yoshlar bir vazir bo'lib ishlaganlari bormi? Yosh 20 yashar, 21 yashar bolalar. Chunki Gruziyada bor, bunaqalar Armanistonda bor, Rossiyada yosh yigitlar bor mana, mulozim bo'lib ishlayapti.
Yo'q, O'zbekistondagi siyosiy tajriba, shakllangan tajriba mutlaq teskarisini ko'rsatadi. Bizda asosan yosh kattalar, masalan, qonunchilik bo'yicha deputat bo'lishga 25 yoshdan yuqori bo'lgan shaxs deputat bo'la olishi mumkin. Lekin O'zbekiston tarixida eng yosh deputat bo'lgan shaxs bu 31 yosh. U ham bo'lsa ma'lum bir sabablar orqali, ya'ni nosog'lom bo'lgan siyosiy raqobat, uni siyosiy raqobat ham deyish qiyin. Mana shunday holatlar juda ham kam O'zbekistonda.
Ya'ni yoshlarni o'ziga jalb qilayotgan sohalar hozir o'sha milisa, SMB.
Bu sohada albatta yoshlarning tarkibi ancha keng, lekin davlat boshqaruvi deylik, masalan, hokimiyat bo'lsin yoki deputatlar korpusi bo'lsin, ayniqsa senatorlik, mana bu yerda sun'iy yoshlarni kiritish bor. Bu faqatgina o'sha yoshi ulug' bo'lgan bir yuqori doiradagi siyosiy doiralar orqali sun'iy kiritilgan holat. Lekin o'ylaymanki, agar O'zbekistonda so'z erkinligi va saylov jarayonlari erkin bo'lar ekan, menimcha yoshlarning ulushi albatta ko'paygan bo'lardi.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Endi Toshkentga bog'laramiz. Zoir aka, sizdan eshitsak, ya'ni yoshlarni ichga joylashishi qanchalik mushkul Toshkentda, masalan, umuman O'zbekistonda?
Ta'minlash masalasi juda mushkul. Qanday ish yo'q. Qayerga murojaat qilmang, ish yo'q. Firmalarda masalan dokument bo'yicha ish ketdi. Xususiy firmalar dokument ishlashga to'g'ri keladi. A bu yosh avlod mana bir ertaga avlod ministr kiramadi. Ishga kerakmi? Yoki siz yurish kerakmi? Siz yursa qanaqa oqibatlarga olib keladi? O'g'irlik qiladi, idoralik qiladi, boshqa ishlar qiladi. Ana shunga olib keladi. Ishga kirish uchun davlat korxonalarida, davlat muassasalarida umuman ish kuchini yetishmaydi. Yo'q, desam ham yanishmayman, to'g'ri tushunsa.
Zoir aka. Zoir aka, endi masalan Umid jamg'armasi orqali yoshlar bitirib keldi, lekin ularni biz rahbarlar orasida ko'rmaymiz-ku. Nimaga shunaqa bo'ldi, ya'ni nimaga professional yoshlar O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmayapti? Shu savolni odamlar o'ziga o'zi beradimi? Jurnalist sifatida o'rganib ko'rdingizmi shu masalani?
To'ppa-to'g'ri, buni o'zingizga o'zingiz savolni berasiz. Nima uchun? Chunki ish yo'q deydi. Qayerga borsangiz ish yo'q deydi. Kimga borish kerak? Prezidentga kira olmaysiz, vazirlikka chiqa olmaysiz, vazir qabul qilmaydi, boshqa qilmaydi, mehnat vazirligi boshqa. Mana mehnat vazirligi yaqinda bittasi marvonma kira olmagan. Mani bitta tanishimni o'g'li kollejda taom qilgan ministrga kiraolmadi. Ish izlaydi, ish yo'q. Ish topiladi fermalardan 200-250 oylik. Bu bilan ishlab bo'lmaydi. Bilan masalan o'zini yo'lkirasi qancha yebitish obedi bo'lsa borib kelishi olish kerak hammasini yo'q.
Mana hozir oramizda eng yosh yigit mana Erkinjon qatnashyapti, Zokirjon aka. Demak, Erkinjon, sizni O'zbekistonda ishlashingiz uchun qanday oylik bo'lsa, qanday sharoit bo'lsa ishlagan bo'lardingiz? Hozir masalan Rossiyadasiz. Erkinjon.
Endi men nima demoqchiman? Kamoliddin akamni gaplariga juda qo'shilaman. Kamoliddin akam juda chiroyli gaplarni gapirdi. Yana aytmoqchimanki, men agar O'zbekistonga borib ishlaydigan bo'lsam, bilmadim, men o'zim medicina sohasi bo'yicha ishlayman. Men u yerga borsam, agar meni niyatim u yerga borib men oddiy vrach bo'lib ishlamoqchi emasman. Men u yerga borib men bu yerda oldin kandidatski doktorski zashat qilib sal bo'lsa ham oyligi ko'proq joyga borib ishlamoqchiman. Ungacha men Rossiyada mana shu yerda ishlamoqchiman. Chunki men smisli yo'qda, ma'nosi u yerga borib men prosta oddiy vrach bo'lib ishlashimda, chunki oyligi juda kam. U oylikni men hatto o'zimni boqolmasam kerak u oyliklarga. Qolgan mana shu yerdagi nimalar ham kelgan yoshlar ham ko'radi bu yerdagi hayotni ko'rib, bu yerdagi ulardan O'zbekistondan ko'ra oylik ko'proq endi. U sravnivat qiladi, o'sha bilan qiyoslaydi. Keyin shu yerda Rossiyan grajdanstvolarini olib mana shu yerda qolib ketadi.
Erkinjon, mana Kamoliddin savoli bor ekan sizga.
Men so'ramoqchi bo'lganim, mana siz kandidatlik dissertatsiyasi qilmoqchisiz, doktorlik dissertatsiyasi qilmoqchisiz, bularni hammasini Rossiyada qilmoqchisiz. Bularni Rossiyada qilganingizdan keyin sizni O'zbekistonga qaytish xohish irodangiz va imkoniyatingiz bo'ladimi?
xohish odamlar imkoniyatim endi bilmadim. Men o'zim endi baribir ona vatanda nima bo'lsa ham O'zbekistonga qaytish kerak nima bo'lsa. Значит, imkoniyatim agar shu yerda ko'proq bo'lsa men shu yerda qolaman. Tushunyapsizmi?
Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi O'zbekiston yoshlarining Rossiyada o'z o'rnini topgan, asosan malakali bo'lgan, ma'lumotga ega bo'lgan va epchil yoshlar ko'proq o'zini o'rnini topadi. Mana shu yoshlarning qaysi bir qismi Rossiyada qolish xohlaydi va qaysi bir qismi O'zbekistonga qaytib ketadi deb o'ylaysiz? Sizni taxminlaringiz.
Men o'ylaymanki, ko'plar mana shu yerda imkoniyati bor, mana epchil yigitlar ko'plari mana shu yerda qolishi mumkin. Hatto Yevropaga ham agar anglizchani ko'plar bilsa, Yevropalarga o'tib ketishi mumkin. Agar doktorskiy zashlat qilsa, bu hozir nauka fan juda rivojlangan vaqt. Butun davlat bunga xohishmanda bunday olim odamlarga. Agar ular imkoniyat bo'lsa, boshqa davlatlarga ketishi mumkin. Lekin O'zbekistonga qaytadiganlar faqat aytayapmanki, ona yurtini sog'inib yoki o'sha qarindoshlari kelsa yoki o'sha yerdan uylansa bolalari bo'lsa, o'shalar qaytishi mumkin. Men o'ylamaymanki, ko'p yoshlar mana shu yerda doktorskiy zashat qilib, mana shu doktorskiy nimani zashat qilib qaytib ketishligini. Men o'ylamayman, ko'plari qolishi mumkin.
Erkinjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, ayni paytda Rossiyaga ketayotgan o'zbeklar ko'proq qaytib kelayotganlardan ko'ra, mana Habibulla aka nima deb o'ylaysiz, o'sha oylik masalasi muhimmi?
Albatta, hozirgi bu yerda moddiy ta'minot muhim deb o'ylayman. Nimagaki hozirgi bir sharoitda oila boqish yoki bo'lmasam bir o'qish uchun yurish turish uchun moddiy shunaqangi bir mablag' zarur. Oylik katta bo'lishi kerak.
Habibulla akaning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi Xayr maktabim, salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz.
Mana fikrim shundayki,
mana 25-may o'qituvchi uchun bir yaxshi kunda 10 yil o'qitgan bolani hayotga yo'llaydi. O'qituvchini bir tuyg'ulari qanaqa bo'ladi mana 25-mayda? Habibulla aka.
Bunaqangi kunlar juda ham ko'p boshimizdan o'tgan. Ba'zida shunaqangi bir hali o'quvchilarni bir oxirgi qo'ng'iroq chalingan paytda beixtiyor endi ko'zimizdan shovullab yosh oqmasa-da beixtiyor ko'zimizga yosh kelgan paytlar bo'lgan. Nimagaki u o'quvchilar bilan xuddi ota boladek bo'lib, bir qandaydir ularni bilan kerak bo'lsa aka-ukadek bo'lib qolgan paytlarimiz bo'lganda, ulardan shunaqangi bir yaxshi insonlar chiqishlarini niyat qilib, boshqa qilib, ularni bir yaxshi yo'llarga kuzatganmiz. Afsuski, bunaqangi paytlarda ular keyinchalik mana bu kelgusi hayoti davomida ko'proq qoqilishlarga, boshqa nimaqangi yo'llar
Habibulla aka, mana siz Rossiyada o'zingiz o'quvchilaringizni, o'qitgan o'quvchilaringizni qo'lida supurgi bilan, chelak bilan ko'rsangiz bir xafa bo'lmaysizmi? Yaxshi o'qigan, matematikadan yaxshi o'qigan, kimyodan yaxshi o'qigan o'quvchilarni ko'rsangiz, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir tuyg'ular bo'ladi o'qituvchida?
Endi avvalo endi o'quvchilar nima desam bo'ladi? O'quvchilar emas, ularni oldida men o'zim uyatgan bo'lardim. Nimagaki men o'zim Rossiyada mana hozirgi kunda Rossiyada yurib, Rossiyada birovlarni uyida xizmat qilib, boshqa qilib oilamni boqyapman.
Demak, Habibulla akaning fikrlari edi. Habibulla aka 16 yil Andijonda o'qituvchilik qilgan, hozirgi kunda mana Rossiyada u kishi ham mardikorlik qilyapti. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham. Kamoliddin, eshitishimizga yakunlasak, ruslarda toshlarni otish payti, toshlarni yig'ish payti degan so'z bor, vremya kidat kamni, vremya sabirat kamni deydi.
Men o'ylaymanki, bu hali ancha kutishimizga to'g'ri keladi. Gap shundaki, mana shunday bir biz faqat hozir ko'proq Rossiyaga chiqib ketgan yoshlar bilan suhbatlashdik.
Ayni paytda Qozog'istonga, demak, Koreyaga, Yevropa mamlakatlariga ham chiqib ketyapti.
Amerika Qo'shma Shtatlarida bugungi kunda juda ham ancha keng bo'lgan o'zbek diasporasi shakllanyapti. Yevropa ittifoqida ham xuddi shunday. Eng malakali bo'lgan, eng bizni bilimli bo'lgan yoshlarimiz ertaga O'zbekistonni ko'tarishi mumkin bo'lgan yoshlar bugun o'zlarining o'zining o'rnini O'zbekistonning ichida emas, O'zbekistondan tashqarida qidirmoqda. Ya'ni biz o'sha yoshlarni, kadrlarni jalb qilib, O'zbekistonning taraqqiyotiga ularning hissasini qo'shmas ekanmiz, biz haqiqatda 3-chi dunyoning orqa davlatlariga aylanib qolish taqdiri muammosi juda ham kuchli. Yoshlarni ish bilan ta'minlash nuqtai nazaridan Karimov hukumatiga, Karimovning 20 yillik boshqaruviga baho beradigan bo'lsak, biz afsuski eng past baho berishga majburmiz bugungi kunda.
Xuddi mana shu nuqtada eshitirishimizga yakun yasaymiz, ya'ni ajratilgan vaqt tugadi. Xulosa ancha qayg'uli, mag'zun, lekin ma'lum qiladi, bu hayot. Demak, 25-may kuni 700 ming o'zbekistonlik o'quvchi yoshlar hayotga yo'l oldi. Demak, ularga omad tilaymiz. Havo mavjlarida odatlik qurultoy eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilarimiz nomidan bugungi eshittirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida o'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali fikr bildirishingiz mumkin. Shuningdek, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topolasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voqea info, Botir info hamda Sayfon proksilari orqali yo'l topolasiz. Shuningdek, mobil telefonlardan Ozodlik Mobile sizga yordam qo'lini cho'zadi. Demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bu Ozodlik radiosi.